Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Prasidėjo antrasis popiežiaus kelionės į Pietryčių Aziją ir Okeaniją etapas. Penktadienį Pranciškus iš Indonezijos atvyko į Papuą Naująją Gvinėją. Šioje laidoje kalbėsime apie vietas, kurias popiežius lankys, apie Papuą Naujosios Gvinėjos bažnyčios istoriją ir dabartį, apie karitatyvinių organizacijų veiklą. Penktadienį Šiluvoje prasidėjo didieji atlaidai. Šios laidos pabaigoje mūsų bendradarbė Aušra Čebatoriūtė pristatys savo interviu su Šiluvos piligrimų centro vadove Silvija Čižaitė Rudokienė. Interviu paskelbtas Vatikano radijo Vatican News interneto svetainėje. Popiežius Pranciškus užbaigė pirmąją savo kelionės į Pietryčių Aziją ir Okeaniją dalį. Penktadienio rugsėjo 6 rytą Indonezijos nacionalinės aviakompanijos lėktuvas su popiežiumi, jo oficialia delegacija ir žurnalistais išskrido iš Džakartos į Papuą Naujosios Gvinėjos sostinę Port Moresby, kurią pasiekė penktadienio vakarą vietos laiku. Lietuvos laiku tai buvo vidudienis. Papuo Naujojoje Gvinėjoje popiežius praleis 2,5 paros. Be susitikimų Port Moresby aplankys ir Vanimo miestą, esantį už beveik 1000 km į šiaurės vakarus nuo sostinės.
Popiežiaus Pranciškaus apaštalinės kelionės antrasis etapas Papuo Naujojoje Gvinėjoje truks nuo penktadienio rugsėjo 5 vakaro iki pirmadienio rugsėjo 9. Pristatome vietas, į kurias keliauja šventasis tėvas. Visų pirma, tai krašto sostinė Port Moresbis, kuriame gyvena apie 450 000 žmonių. Uostamiesčio pavadinimas primena britų laivyno karininką ir keliautoją Džoną Moresby. Port Moresbyje popiežius aplankys Port Moresbio arkivyskupijos šventovę, švenčiausiosios Marijos krikščionių pagalbos bažnyčią, kuri tuo pat metu yra Saliziečių parapijos centras. Ši šventovė, kurioje popiežius susitiks su krašto ganytojais, kunigais, vienuoliais, aktyviais pasauliečiais, buvo konsekruota visai neseniai, 2008 gegužę. Kaip prašoma, šventovės pristatyme arkibiskupija norėjo geriau pagerbti Dievo motiną ir jos vaidmenį. Nors Port Moresbio arkibiskupijos katedra taip pat dedikuota švenčiausiai mergeliai Marijai norėta atskiros šventovės, kuri taptų arkivyskupijos oficialią šventovę. Šią šventovę buvo patikėta statyti saliziečiams, kurie miesto pakraštyje administravo Don Bosko aukštesnėje profesinę mokyklą ir žemės sklypą aplink jį. Šventovė pastatyta per 4 metus, tabernakulį dovanojo popiežius Benediktas XVI. Saliziečių silobodai patikėtai šventovei suteiktas Marijos krikščionių pagalbos dedikacija. Bet saliziečių steigėjas šventasis Jonas Bosko tokį pat titulą suteikė savo pastatytai bažnyčiai. Beje, jo relikvijos buvo įdėtos ir į Port Moresbio šventovės altorių. Pačio šventovės sienose žinomos saliziečių šventųjų atvaizdai, žymių Pietryčių Azijos misionierių ir ganytojų paveikslai, skaitant šventosios motinos Teresės iš Kalkutos, liturgijoje minėtos rugsėjo 5-ąją. Taip pat palaimintojo kankinio iš Papuo Naujosios Gvinėjos Petro Toroto atvaizdas. Šventovė ornamentuota kina kriauklėmis, kurios pagal vietos kultūrą simbolizuoja gerovę ir sėkmę. Netoli švenčiausiosios Marijos krikščionių pagalbos bažnyčios yra dar viena vieta, kurią aplankys popiežius. Jėzaus seserų karitiečių, taip pat priklausančių saliziečių šeimai mokykla. Šią mokyklą sudaro 3 korpusai. Vienas korpusas skirtas pagrindinėms mergaičių ir berniukų mokyklinėms studijoms, antras korpusas jaunoms merginoms, kur vidurinės mokyklos programa suderinta su buhalterijos ir administravimo programomis, leidžiančiomis po mokyklos pradėti nedidelius ir nepriklausomus verslus, siekti geriau apmokamų darbo vietų. Ši mokykla yra konkretus moters vaidmens visuomenėje stiprinimo pavyzdys. Yra ir 3 korpusas, tai koledžas, kuris siūlo aukštesnių lygio matematikos, biologijos, finansų programas tiems, kurie svajoja apie universitetinės studijas. Koledžą lanko merginos ir vaikinai. Port Moresbyje Pranciškus taip pat aplankys kitas 3 vietas. tai istorinis gubernatoriaus namas, kur jis susitiks su dabartiniu Papua Naujosios Gvinėjos gubernatoriumi. Kaip ir pati Port Morsbio miesto istorija, taip ir gubernatoriaus rezidencija mena Britų kolonistų valdžia 19 amžiaus antroje pusėje. Vienas iš Britų valdytojų pastatė pirmąją rezidenciją, nedidelę vilaitę, pritaikytą krašto klimatai, kurią vėliau jo įpėdiniai perstatė, suteikdami Australijai būdingo erdvių namų, kuriuose gyvena didelių žemės plotų valdytojai formą. Su Papua Naujosios Gvinėjos valdžios, pilietinės visuomenės ir diplomatinio korpuso nariais popiežius susitiks naujame APEC House konferencijų centre, kuris inauguruotas 2018-aisiais. Tai pastatas, kuriame šiuolaikinė architektūra suderinta su tradiciniais Papua Naujosios Gvinėjos architektūros bruožais, o stogas imituoja tradicinio laivelio burės formą. Šie kongresų rūmai tarnauja aukščiausio lygio susitikimams, jų vidinė struktūra leidžia rengti plataus spektro renginius. Pagrindinis popiežiaus susitikimas su Papua Naujosios Gvinėjos katalikais įvyks sero Džono Gizo, kuris buvo vienas iš krašto gubernatorių, vardo stadione. Stadionas pastatytas 1991-aisiais, reikšmingai pertvarkytas, rengintis 2015 metų Ramiojo vandenyno regiono žaidynėms. Tada buvo atnaujintos tribūnos, rengtos žurnalistų kabinos, įdiegtas naujas apšvietimas ir nauja garsų įranga. Jame gali atsisėsti iki 15 tūkstančių žmonių. Sekmadienio, rugsėjo 8-osios popietė, popiežius Australijos kariniu lėktuvu, mat civiliams lėktuvams nusileidimo takas yra per trumpas, nuskris į Vanimo miestą Papua Naujosios Gvinėjos šiaurėje, kuriame praleis apie 3 valandas ir vėl sugrįš į Port Morsby. Vanime gyvena apie 11 tūkstančių gyventojų. Jis taip pat yra to paties pavadinimo viskupijos centras. Vanime popiežius įžengs į Šventojo Kryžiaus konkatedrą, kur susitiks su viskupijos bendruomenė. Tiesa, ši katedra netitinka įprasto vaizdinio, tai greičiau nedidukė ir labai paprastos architektūros koplytėlė. Vėliau popiežius nuvyks į švenčiausiosios trejybės humanistinę mokyklą, esančią gretimame kaimelyje, kuria rūpinasi dieviškojo žodžio misionieriai. Čia popiežius pasveikins mokinius, jų apie 500, po to privačiai susitiks su misionieriais.
Popiežius Pranciškus rugsėjo 6 dieną atvykęs į Papua Naująją Gvinėją ir antrasis popiežius lankantis šią šalį. Popiežius Jonas Paulius II čia viešėjo 1984 metais ir 1995. Papua Naujoji Gvinėja – šalis išsidėsčiusi rytinėje Naujosios Gvinėjos dalyje ir kitose Ramiojo vandenyno salose, garsėja nuostabiais paplūdimiais, koraliniais rifais, tankiais atogražų miškais, kalnais ir kultūriniu turtingumu, apimančiu daugiau nei 800 kalbų ir 100 etninių grupių. Apie 90% iš 11 milijonų 800 tūkstančių gyventojų yra krikščionis. Dominuoja nekatalikiškos konfesijos, katalikų yra 26% arba apie 3 milijonus tikinčiųjų, priklausančių 19 vyskupijų. Maždaug 3% gyventojų išpažįsta vietinius ir tradicinius tikėjimus. 1% yra bahajų religijos išpažinėjai. Katalikų bažnyčia suvaidino svarbų vaidmenį Papua Naujosios Gvinėjos vystymėsi, ypač sveikatos apsaugos ir švietimo srityse. Misionieriai prisidėjo prie socialinių transformacijų šalyje. Pirmosios mišios dabartinėje Papua Naujojoje Gvinėjoje buvo aukotos 1606 metais. Šis įvykis žymi katalikų religinės veiklos pradžią regione. 19 amžiuje misionieriai pradėjo aktyvesnę veiklą. Prancūzai, švenčiausios mergelės Marijos misijų draugijos nariai, atvyko į Vudlarko salą 1847 metais. Po metų jie įkūrė pirmąją katalikų misiją Ruko saloje, tačiau 49 metais jų misija nutrūko. Veikla atnaujinta 1850-aisiais, kai atvyko italai misionieriai iš Milane įkurto popiežiškojo užsienio misijų instituto. Jų misija truko neilgai dėl įvairių priežasčių, įskaitant netrukus prasidėjusią Olandų kolonijinę priespaudą. Italų misionierius Giovanni Battista Mazzuconi ir jo tikėjimo broliai buvo nukankinti Vudlarko saloje 1855 metais. Italų misionieriai grįžo į Papua Naująją Gvinėją tik 1981-aisiais. 1897 metais prancūzų misionieriai, švenčiausiosios Jėzaus širdies draugijos nariai, pradėjo veiklą Gazelės pusiasalyje. Olandų misionieriai, dieviškojo žodžio draugijos nariai, atvyko 1896-aisiais. Kapucinų ordinas dabartinėje Papua Naujojoje Gvinėjoje pradėjo misionieriauti 1954 metais. Prie šalies evangelizacijos prisidėjo ir metodistai, Londono misionierių draugijos nariai, atvykę apie 1870 metus, vėliau taip pat liuteronai, anglikonai, septintosios dienos adventistai, baptistai. Papua Naujoji Gvinėja pasižymi kultūrų ir tradicijų įvairovę. Kalbama 836 kalbomis. Daug vietinių gyventojų turi natūrinius ūkius ir gyvena mažuose kaimuose. Prieš modernybei pasiekus papuasus 19 amžiuje gentis kovingai konkuravo tarpusavyje. Nors tai demokratinė respublika, gyvenimą kaimuose dažnai trikdo genčių teritoriniai ginčiai, kurie tebėra ilgalaikė ir didelė grėsmė taikai. Šalis kenčia nuo didelės infliacijos, aukštų bedarbystės rodiklių, susiduria su įvairiais iššūkiais – ekonominiais, socialinės pažangos ir sveikatos apsaugos.
Popiežiaus vizitas aplankomų kraštų visuomenėms taps ryškiu vilties simboliu, pareiškia Australijos karito atstovas Denas Kehanas, Australijos karito programų direktorius, priminė, kad 3 iš 4 popiežiaus lankomų kraštų – Indonezija, Papua Naujoji Gvinėja ir Rytų Timoras – yra šalys, kuriuose Australijos karitas su viso pasaulio katalikais vykdo paramos programas. Karito žmonės labai džiaugiasi galėdami patirti nepaprastą šių šalių gyventojų svetingumą ir dėkingumą, nes katalikiška labdara konkrečiai padeda daugeliui pakelti iš skurdo. Todėl popiežiaus vizitas jiems taps ryškiu vilties simboliu ir šventė dėl viso to, ką kaip pasaulinė šeima pasiekėme ir galime pasiekti nuolatiniais atjautos ir partnerystės veiksmais, patikino pareiškime Australijos karito atstovas. Jis priminė tyrimo centro Pew Research išvadą, pagal kurią katalikų bažnyčia suteikia maždaug 1/4 paramos pasaulyje ir kad kai kuriuose besivystančiuose regionuose parama išauga iki 40%. Indonezijoje gyvena apie 8 milijonai katalikų, sudarančių apie 3% populiacijos. Papua Naujojoje Gvinėjoje apie 2 milijonai katalikų sudaro apie 1/4 populiacijos, o Rytų Timoras yra absoliučiai katalikiškas kraštas. Iš 1 300 000 gyventojų per 97% yra katalikai. Australijos karitas remia paramos projektus visame Pietryčių Azijos regione. Australijos karito programų direktorius pareiškime paminėjo kai kurias organizacijos iniciatyvas vykdomas popiežiaus lankomuose kraštuose. Papua Naujojoje Gvinėjoje tai apima partnerystę su katalikų bažnyčios sveikatos tarnybomis, siekiant pagerinti kaimo vietovių gyventojų gyvenimo ir sveikatos kokybę, atnaujinant ir įrengiant naujus švaraus vandens ir elektros energijos tiekimo tinklus. Rytų Timore viena Australijos karito remiama apsaugos programa skirta smurtą patyrusiems moterims, galinčioms prisiglausti saugiuose globos namuose ir gauti kitokią paramą, įskaitant paskolas, įgyti smulkaus verslo įgūdžių ir dalyvauti lytinių nusikaltimų prevencijos programoje. Indonezijoje Australijos karitas per Las Harfa ekonomikos ir sveikatos plėtros projektą padeda pažeidžiamoms šeimoms padidinti savo pajamas, tapti ekonomiškai savarankiškomis, gyventi sveikesnėmis
higienos sąlygomis gauti prieigą prie švaraus vandens.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Penktadienio rugsėjo 6 pavakare Šiluvos šventovėje prasidėjo šiemetiniai didieji švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidai. Atlaidų, kurie truks iki rugsėjo 15-osios, šūkis iš laiško žydams: Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas. Prasidedant šių metų šilinių atlaidams, apie tai, kuo ši piligrimystės vieta alsuoja šiandien, su Šiluvos piligrimų centro vadove Silvija Čižaitė Rudokė nekalbėjosi mūsų bendradarbė Aušra Čebatoriūtė. Aušra pristato pokalbį, kurio tekstas paskelbtas mūsų interneto svetainėje.
Šiluva yra, nepabijokime to žodžio, neįtikėtina vieta. Joje netampa lengviau gyventi, bet kažkaip gyvenimas sustoja į savo vietas. Po ne vienerių metų piligrimų sutikimo galiu pasakyti, kad kas bebūtum, turistas, piligrimas ar maldininkas, tiesiog pajauti, jog ši vieta nėra tik miestelis. Šiluva, lyg inkliuzas pasaulyje, kur jokie bėgimai, didžiausi projektai, skubėjimai netenka prasmės. Tai tarsi praktinis maldos išsipildymas, sako Šiluvos piligrimų centro vadovė Silvija Čižaitė Rudokienė. Prasidėjus didiesiems švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidams Šiluvoje, kalbamės apie tai, kuo ši piligrimystės vieta alsuoja šiandien. Įdomu tai, kad tikintieji dažniausiai žino daugiau apie Lurdą ar Fatimą, nei apie Šiluvą. Pašnekovė ir pati yra minėjusi, kad prieš pradėdama dirbti Šiluvoje, apie ją nežinojo beveik nieko. Paklausta, kaip draugystė su Šiluva ją asmeniškai keitė, Silvija Čižaitė Rudokienė sakė: sunku pasakyti, ar Šiluva, ar laikas ir žmonės, kuriuos čia sutikau, keičia. Turbūt aiškesnė ir tvirtesnė tampa vertybinė bazė, nes tiesiog gyveni šventovėje, apsuptas įvairiausių žmonių, kurių istorijos stulbina, jų išgyvenimai kartais yra sunkiai suvokiami. O taip pat esi toks pat žmogus tarp žmonių, tik jie, kaip turbūt ir daugelį jie mažų vietovių, yra arčiau vienas kito, o tai reiškia ir arčiau mūsų. Neseniai kaip tik svarstėme su vyru, kad sunkiai pritampame įvairiose bažnyčios bendruomenėse, tiesiog nerandame juose savo vietos, tačiau mus, tokius savotiškus atskalūnus, Šiluvos bendruomeniai priimė. O dabar jau mes esame tie, kurie turi priimti. Tas turbūt labiausiai ir žavi, sakė ji.
Mūsų bendradarbės Aušros Čebatoriūtės pokalbio su Šiluvos piligrimų centro vadove Silvija Čižaitė Rudokienė tekstą skaitykite mūsų interneto svetainėje. Adresas vatican.news.va.lt. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.